Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til en ny episode av Utlendingsemna. Det I dag så det jeg som host, sammen med meg brutteren, hva skjer, Marius. Jeg har med gang gang, so whoop! Jasmin, etterpå vi har med brutteren, Yasir, let's go. Helt riktig, som Lossio sa bak kamera, every month is mental health month. Skjønner du? Bars. Bars. Straight to your dome. Because you gotta think about your dome. Fy faen, hva skjer? Marius, jeg har sagt deg, putt meg på helt til med freestyle, man. Det
klart. Han har ingen bars da, han bare punches.
Han har bare punches.
Fy faen, yeah. Bare punches, no lines. God damn, oh my god. What's going on?
Slime.
Men ja, så det det liksom. Ja,
sorry, det guttas stemning. Det helt
jævlig. Det går bra. Jeg så trøtt, og det går bra.
Jeg starter litt sånn villig, har det gøy, fordi liksom, når man går innen, så blir det litt dypt, da, så blir man ganske seriøs, så bare få ut latteren. Åh, det hvis man ender opp med å gråte, no, it's true. Men når jeg snakker om gråting, har dere noen gang sett deres mannlige figurer, sånn rollemodeller dere har kjent gjennom livet gråte? Har dere noen gang sett det?
For min del, jeg vil si det veldig sjeldent, ass.
Mm.
Det alle mine eldre rollemodeller, på en måte, som menn, de har vokst opp I en annen kultur ofte,
mm.
hvor man på en måte ikke har tid til å deale med emosjonelle ting, og på en måte sånt, fordi man dealer med på en måte primærbehov, som jeg kaller det, da. Så du for stresset med å fokusere på hente inn mat, ha tak over hodet, sende barna dine på skole. Så du har på en måte ikke tid til å jobbe med følelsene dine.
Mm.
Og det tror jeg blir en habit fra tidlig av. Så mange av mine rollemodeller på en måte, jeg har ikke sett dem egentlig gråte noe særlig da.
Mm.
Utenom Velocis da, hvis jeg mistet noen skikkelig closest, som det kun da.
Ja, hva med dere to da?
For min del så tror jeg kanskje egentlig, jeg har vokst opp rundt mange kvinner, og faren min har på en måte vært litt inn og ut, flyttet litt mye frem fra Kenya og til Norge. Så jeg kan ikke huske å ha sett han gråte. Men jeg vet at liksom de gangene jeg ser på en måte skuffelse I han, så det ganske mye tyngre for meg da, fordi man på en måte ikke vant til å se den type svakheten.
Mm.
Og så vet jeg at min far en figur som blant hans venner, og i hvert fall communityen I Kenya, og der landsbyen der bestemor fra, så han en veldig sterk rolle, som folk ofte ber om hjelp og råd fra, og ser veldig opp til da.
Mm.
Så jeg har kanskje egentlig jeg føler, det kun I etterkant nå I disse senere årene, jeg føler jeg har kjent faren min, og ikke bare på en måte den figuren, eller den rollen som andre hadde tildelt han. Men jeg har ikke sett han gråte, tror jeg.
Det godt å være sist I en sånn der, og hiver et sånt spørsmål, bare faen, hva tenkte jeg, gå gjennom kartoteket, men jeg tror både liksom faren min og stefaren min har sinne som reaksjon på der hvor du burde gråte.
Mm.
Og det har kanskje gjort at jeg også har det samme, den samme responsen. Eller har hatt da. Nå jeg plutselig blitt sånn emosjonell fyr, jeg driver og griner, og faen, jeg bare, kan jeg si på TikTok, og det kommer noen sånne der triste videoer, og jeg begynner å bli våt I øyekroken. Men ja, nei, jeg tror liksom alle mannlige forbilder da det jo veldig fort å gå til familie da men besteforeldre og fedre stefedre at ja, at det litt sånn jeg spøkte om det her om dagen at en setning jeg har vokst opp med det stramda opp
samme
at det for meg og jeg kan ta meg selv og gjøre det videre at jeg passer den, at bare, hei, stram deg opp, da. Og så bare, nei, vent da, kanskje vi skal snakke om det eller ja.
Mm.
Så det ja, det sinne og stramme deg opp, det det jeg vokste opp
med. Yeah.
Når du sier det, hvordan føler dere det har påvirket dere på, la oss si dere to, deres eget syn på å være mann, og hvordan det har påvirket deg å syn på å se en mann liksom, ved at det ikke viser følelser? Det viser kanskje bare sinne eller sånn, stramme deg opp. Hvordan føler du det har påvirket deg? Fordi jeg kan si hvertfall for meg da, av å se det, så har jeg alltid sittet og tenkt at jeg kan ikke vise følelser. Hvis jeg viser den følelsen at jeg gråter, eller at jeg har angst eller depresjon noensinne, så føler jeg at jeg viser en svakhet.
Mm.
Før da jeg var yngre. At jeg skal aldri vise at jeg svak, jeg skal enten vise at jeg glad, eller jeg sur. Og til og med hvis jeg sur, så det et visst problem. Jeg må holde det typ inni meg, på grunn av den størrelsen jeg. Jeg kan ikke plutselig nå bad og flippe dette bordet her, for da blir det enda verre.
Mm.
Riktig.
Men som barn så var jeg ble så sint at jeg gråt.
Mm.
Og så ble jeg sånn, å nei, og så fikk jeg en sånn reaksjon på det der at liksom, så jeg gikk til sinne og så bikka det over i gråt og så ble det en skam som gjorde at jeg liksom forbinder det enda mer med skam og fordi gråting er hvis du ikke gråting for meg var kanskje om du ikke gjør sinne riktig at hvis ikke du er mann nok til at du bare men at det bare ja. Så jeg tror liksom men i voksen alder, jeg jobber med dette nå.
Mm.
Altså sånn, jeg kan si at kanskje de siste 5 årene er første gang jeg har dealet med det spørsmålet. At, og på mange områder. Sånn, ja, jeg kan ta meg selv. Altså, mitt instinkt er å se ned på andre menn hvis de reagerer emosjonelt eller er følsom eller vil er svak så jeg tenker sånn, la oss si at du hadde sagt til meg jeg har hatt det sånn og sånn og jeg har ikke vært på jobb på en uke så jeg var sånn, hei og så hadde jeg 3 sekunder etterpå tenkt sånn shit, det har jeg også vært igjennom
riktig
og så ble jeg sånn, hvorfor tenkte jeg akkurat at du var svak og så er vi helt like altså,
at vi har vært gjennom det samme egentlig ja, på en måte.
Og så bare har jeg, så jeg har blitt veldig sånn, hvorfor funker huet mitt på den måten? Og det her gjelder så mange ting. Jeg tenker, det er det samme hvis Jasmine har sagt, å, jeg har truffet en fyr, det er han her. Og så er han liten, tynn, og feminine trekk. Så tenkte jeg, hvordan kan du bli forelsket i det der? Det er jo ikke en mann. Eller sånn, jeg har bare merket de siste årene at jeg har så mange sånne eller så mange sånn indoktrinerte ting i hodet mitt som hva det vil si å være mann, mannlig, at instinktet mitt er negativt, og så må jeg aktivt jobbe med et alternativ eller, ja, jeg vet ikke, faen.
Men det at man er conscious på akkurat det greiene der, liksom. Det at man catcher seg selv i, åja, hvorfor er det mitt naturlige første instinkt å reagere på den måten her? Det tror jeg betyr at man har på en måte jobbet med det. Og alt det kommer jo fra en erfaring, tror jeg da. Fra at du har lært deg å kjenne på følelser mer og mer fra du var kid. Og det der tror jeg trenger en erfaring, fordi du legger merke til at på en måte veldig mange av de som sliter med å på en måte uttrykke følelsene sine riktig, da. Det tror jeg er folk som er litt yngre, ikke har lært seg å kjenne på ting, ikke har begynt å jobbe med akkurat den prosesseringen av følelser også. Da.
Mm.
Vi vokser opp med å tenke på en måte veldig objektivt og veldig logisk. Og så handler det på en måte ikke om hvordan du selv føler deg, men på en måte heller hvordan ting i mening. Da.
Ja.
Så det å jobbe med det der tror jeg kommer etter hvert.
Men tror du føler at det er en greie med at det er folk fra vår generasjon og hans generasjon, fordi de som er eldre der igjen, jeg føler ikke de har den der, altså. Det samme som hvordan vi sitter og tenker på følelser da.
Riktig.
Av hva som har kommet ut.
Men vi er jo på en måte også mye mer privileged enn de som kom før oss igjen.
Jeg skulle til å si det at vi er jo meg sikkert enda litt mindre enn dere, men fortsatt liksom ganske langt unna besteforeldre, at vi er jo kanskje de første som har hatt det så bra at det har tid til å... Det er jo det bestefaren min var sånn. Når faen var det han skulle altså 7 unger han er 1 av 14 søsken altså, når, og liksom hadde 3 jobber og liksom Og så kom det barnebarn og oldebarn, og nå faen skulle han sitte i et mørkt rom i 5 timer i strekk og kjenne på hvordan han, ikke sant? Mm. Det jo et tegn på at vi endelig har kommet dit hvor at, ah, nå kan vi begynne å jobbe med det.
Mm. Ja, det jo et kjent sitat fra, jeg husker om det Tolstoy, eller en av russiske forfatterne, hvor de sier sånn at fattige familier, de miserable på samme måte, mens rike familier miserable på så mange forskjellige, nettopp fordi at plutselig, når du på en måte har alle de behovene du trenger, det da du har tid til å sitte og tenke på disse tingene, sitte og tenke på andre ting igjen. Hvordan skal jeg få mat på bordet? Hvordan skal jeg få tak over hodet? Hvordan skal jeg gjøre disse tingene? Så det jo...
Og så det litt sånn, hvis du ser barn i flyktningleire, at de ler og spiller fotball, og, ikke sant? Hvis, ikke du, hvis det alt du vet, hvis du født og oppvokst i en flyktningleir, så du barn, sånn som jeg var barn der, men hvis de hadde gått fra å være ha et helt A4-liv og så havne i den, så vil du ikke ha det på samme måte, fordi du vet at det finnes noe annet. Da.
Det noe med det. Den lå jeg merke til også når jeg var på ferie nå, bare for et par måneder siden. Liksom. Jeg ser kidsa til søskenbarna mine, liksom. Leke med en punktert fotball, liksom. Og det for dem dritgøy. Så det å på en måte klare å hamle seg selv litt også, på en måte, og føle på det, det tror jeg kan være... Være en bra trening for mange også, da. Og på en måte klare å kjenne litt på at du faktisk privileged, du har tid til å tenke på disse tingene her. Og du har tid til å føle på det og jobbe med det. Hvorfor ikke bruke det, da? Når du privileged nok til å sitte i den.
Ja, så vi er i, man sier også at hvis du født i Norge, så du født med fallskjerm. Så du idiot hvis du aldri hopper ut av et fly i løpet av livet ditt.
Riktig. Den fin.
Shit, bars.
Wow. Den fin.
Wow. Jeg var ikke klar for den, altså.
Den var dypere enn den.
Jeg hadde et godt spørsmål etterpå når jeg fikk den. Jeg satt og begynte å tenke her og sånn. Shit.
Det sånn snøball med grus inne. Den treffer litt herre.
Ja, yeah. Det sånn, det når man var kid og man fikk
velkommen
den
der. Velkommen til metaforpål. Yes.
Man fikk et lite sånn klask av moren din, og det var litt sånn, ah, shit, sånn, ikke gjør det. Det var den der jeg fikk. Nei. Nei. Men jo, sorry, det jeg skulle si også, det, sånn, det var spørsmålet til det som føler du at vi har sett at mange menn ikke viser følelsene sine, eller noen av rollene ikke viser følelser. Føler du at du har fått et annet syn på, eller et visst type syn på menn når du skal velge dem?
Absolutt. Jeg føler, ja, som, jeg føler det er veldig vanlig det du sier, men at man, i stedet for å liksom bli lei seg, at man viser sinne i stedet for. Og av å se enkelte kvinner i familien din med sine menn da, og se hvor aggressive de har vært over konflikter som kunne blitt løst over en lett dialog da. Så har det gjort meg veldig var, og i tillegg så er jeg også veldig var til mennesker generelt som anser, altså, som anser emosjoner som noe negativt. Det er jo liksom fra flere 100 år tilbake i klassisismen, hvor de liksom sier at nei, kvinner, de kan ikke gjøre det, det er fordi de er så emosjonelle, de har ikke muligheten, altså de, vi kan ikke stole på det, fordi de viser meg, de er ikke profesjonelle. Og så setter de på en måte profesjonalitet i motsetning til emosjoner. Og det synes jeg generelt er feil. Og det er liksom, det er noe vi er veldig vant til, og som vi har normalisert veldig mye, for eksempel med lovverket da, eller byråkratiet, hvor dette er standardiserte regler om hvordan man skal forholde seg til enkelte saker. Og så tenker jeg, men det er jo ikke bare skrift på papir, det er jo mennesker. Som man har jo, ofte så blir det på en måte en stor sak, for eksempel som med Fredrik Solvang som gråt under debatten, da han snakker om at prisene har økt så mye. Det blir på en måte plutselig en veldig stor sak, og det blir nesten litt sånn, man kan enten så kan man på en måte få skryt for det, for å, oi, så bra at du liksom viser følelsene, eller så er det enkelt og så også mener at det er veldig lite profesjonelt, at de må forholde seg på en måte nøytrale til å si disse nyhetene. Jeg vet ikke om dere har sett The Morning Show, men der er det også et sånt segment hvor det var en kvinnelig sånn TV-anchor, hun begynner å gråte på grunn av veldig mye rart, og det er midt i en sånn California wildfire-situasjon. Og liksom alle reagerer sånn, hva er det hun gjør? Liksom for oppfører hun seg på denne måten. Hun må være profesjonell, hun er på TV, hun er på kamera. Tenker jeg sånn, ja, men hvem hadde ikke grått i en California wildfire, hvor folk dør, og dyr dør, og blir etterlagt? Og sånn. Det er jo en emosjonell situasjon å være i. Og den tankegangen, jeg føler den er såpass normalisert, Og den viser seg nettopp i da, i arbeidsplassen da, hvor enkelte menn mener at kvinner ikke burde være der fordi at de ikke er seriøse nok, fordi at de er emosjonelle, og så videre og så videre. Så det er absolutt på en måte, det er noe jeg er veldig obs på når jeg møter mennesker, sånn hvordan, hvordan de portretterer følelser og hvordan de snakker om det da.
Ja, så jo sunnere forhold de har til følelsene sine, jo mer sånn.
Det er kanskje bare det å være på en måte klar over det da, å være litt sånn, og på en måte innse at det skader mer å være sint hele tiden. Sånn, det er slitsomt for oss, det er slitsomt for deg. Sånn, hvorfor velge denne ruten?
Men har du kjent noe på sånn, hva du definerer som mann, at hva det vil si å være mannlig, at du kan, at du har tatt deg selv og gravitere mot sånn mannemann kontra en mykere mann? Har du liksom... På samme måte som jeg har liksom sett ned på en viss type mann, eller har du tenkt det i forhold til attraksjon, eller hva du ser etter? Eller?
Jævlig bra spørsmål, egentlig.
Jeg føler ikke nødvendigvis, fordi det kan være litt komplementerende. Eller kanskje jeg ubevisst har det. Jeg tenker jo kanskje tilbake på de forholdene jeg har hatt, da. Så jeg føler at det har vært... Jeg har vært kanskje... Nei, det var et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke... Jeg på en måte har bevisst satt meg inn en rolle for hvordan jeg anser en mann, eller hvordan jeg mener at vedkommende skal være. Jeg tror bare egentlig det mest... Jeg aller mest har tenkt hva jeg ikke ville skal være på grunn av de forholdene jeg har hatt da, mens jeg vokste opp med moren min og tidligere eksfar, og med hvordan måtte, faren min har blitt... har tatt farsrollen mer seriøst nå i min voksen alder. Da. Jeg tror jeg mer har fått sånne pekepinn på hva jeg ikke vil ha, hvis det er mening. Så tror jeg ikke tenkt så veldig mye på hva jeg vil ha.
Men der også føler jeg dimensjoner, for hvis jeg skal ta min egen pappa, så er det ting han har gjort eller ikke gjort. Så når jeg fikk barn selv, så husker jeg at jeg var sånn, jeg skal være det motsatte, at liksom, det er unaturlig for pappa å si jeg er glad i deg, så sønnen min har hørt det så mange ganger at jeg tror at han nesten ikke, at det betyr ikke noe, for han mener, det er som luftet for han, liksom. Men ja, det er jo ting jeg har adoptert av faren min uten at det har vært bevisst, at jeg i voksen alder har bare, åja, shit, selvfølgelig, for jeg har jo lært den responsen eller det av der, så jeg føler ofte er det en sånn dobbelsidighet med det, at det er noe som er bare sånn deeply, noen er sånn overflate ting, og andre ting er sånn der nesten primalt da, at det er på en måte en eller annen definisjon, eller det er et eller annet.
For jeg hørte der også at på en måte man blir en motreaksjon på sin egen oppvekst på en måte. Ting man har opplevd, som man kanskje ikke likte i oppveksten sin, blir man på en måte veldig påpasselig når man får barn, selv har jeg hørt da.
Men jeg tror det er litt sånn som når du har vært sammen med en person, så er det fort gjort å gå ut av et forhold og bare se etter det motsatte, og så blir du sammen med det motsatte av forrige, og så bare, ja, det var jo ikke noe bra. Og så går du tilbake til det du var forrige gang.
Riktig.
Og så er det nok, det føler jeg min røde tråd i den podcasten her, at svaret kanskje ligger i midten, men man driver og oppsøker ytterpunkter, fordi man får så nok av det ene som man skal ha det andre. Eller.
Moderasjon er viktig.
Ja. Men for meg da, jeg fikk barn tidlig, jeg fikk barn da jeg var 17, Og liksom, sønnen min var jo nesten voksen før jeg begynte å tenke på hvordan min oppvekst har preget meg. Riktig. Og jeg bare, wait, what? Så jeg måtte ha den samtalen med sønnen min, sånn, fucka jeg det opp? Eller sånn, du kan si det, eller sånn, ja, men sånn, for jeg var barn som oppfostret et barn, og jeg var, ja, det er jo bare... Der og da tenkte jeg, det er ikke noe stress jeg. Men nå tenkte jeg, hva faen? Så nå skjønte jeg, liksom, når moren min frika ut, så han der, nei, fordi jeg var jo et barn.
Ja, men hvordan var det å ha den samtalen med, og tørre å ta det steg og spørre sånn, fatter jeg opp?
Liksom? Jeg og sønnen min, nå skal jeg ikke gå i dybden på det da, for jeg har ikke spørt han om det, men jeg og han har hatt ganske mange samtaler de siste årene, om ting som har vært en greie, ikke vært en greie, når han var yngre. Vi har hatt masse ting som vi har funnet ut at om jeg har gjort ting feil, eller han har gjort, hvor han har trodd en ting, han har tenkt at intensjonen min har vært dette, og så har det vært dette, og så har vi gått et helt liv uten å vite at jeg følte det og det, han følte det og det, også hvis vi bare hadde men man kan ikke ha den samtalen med en femåring, det jo det som problemet. Men hadde jeg bare visst at det var det han følte, så kunne jeg tilrettelegge for han på en helt annen måte. Ja, så det jo litt sånn her, neste barn får jo faen meg plankekjøring. Jeg går til å ha, men jeg går til å ha så mange samtaler, alt for tidlig. Men det litt, et godt eksempel på det når jeg sluttet å drikke alkohol, og så var jeg veldig ærlig på hvorfor, og jeg var veldig ærlig på at dette et problem i vår familie som har gått i generasjoner, faren min, bestefaren min, og jeg tror han var 13-14, jeg hadde, ikke sant, se for deg at dere 14, dere sitter i bilen med faren deres, langkjøring, 40 minutters biltur, og pappa sitter og bare, legger ut om generasjonsproblemer, sitt eget alkoholproblem, ting som har gått over styr. Han kom hjem og bare, pappa pratet. De ville, han bare, jeg skjønte ingenting av altså. Det. Men sannheten var at når han selv var i en situasjon som touchet på, han skjønte ingenting av samtalen da, men når han senere var i en situasjon som relaterte til det jeg sa, så var han sånn, ah, jeg skjønner hva pappa sa, og han kunne navigere den situasjonen bedre, fordi jeg hadde hatt den samtalen, og det lærte jeg meg, at når jeg får neste unge, så skal jeg ha en del samtaler, kanskje for tidlig, i håp om at de har noe faglig påfyll, når de står i en situasjon hvor de, ja.
Heftig, altså, det er bra, og det føltes det bra inn der etter dere hadde den samtalen?
Hvilken dag når jeg tømte meg på?
Ja, men føltes sånn, ok, sånn, når han i hvert fall han vet, så når det, sånn som du sa, du det var, snakket det, med han, og så fikk han den oppklaringen etter det, fordi først var det sånn,
pappa, der og da så kjønner. Var det nok bare super egoistisk, jeg hadde behov for, og var livredd for at, jeg var jo veldig offentlig med de tingene, så jeg var livredd for at, han skulle høre ting andre steder, og så ikke skjønne hva de snakket om. Men da, den første samtalen handlet nok om meg, og så er det først nå fem år etterpå
riktig.
At vi har hatt en samtale hvor jeg skjønte, oh shit, det var faktisk riktig call. Man har hatt behov for den samtalen. Men det jo sånn, han har hatt sine ting med mental helse, jeg har hatt mine ting med mental helse. Men han har ikke dratt noe nytte av at jeg har slitt med... Altså, vi har ikke hatt nok samtaler til at det har vært noe hjelp for han. Han har kanskje visst at pappa har også noe greier. Men hans mamma har kanskje ikke skjønt hva jeg har dealet med. Så det har kanskje vært mer sånn, moren har vært sånn, ja, pappa også har noe sånn... har noe sånn der, det du sliter med, ja, kanskje snakk med pappa, eller...
Ja. Jo, altså, det var jævlig bra, så hører oss, fy faen. Ja, jeg ønsker faren min gjorde det med meg, så jeg skal ikke lyve engang.
Men jeg også da, obviously.
Ja,
for det virker jo på en måte som sønnen din har mer av verktøyene til å kunne deale med mye i dag, på grunn av nettopp du har hatt de samtalene med han da, utifra hvordan det høres ut.
Ja, men det er, jeg tror kanskje det er et år eller to år siden hvis vi satt i en bil og gråt begge to, fordi vi har... hvor det har vært ting tidligere som kunne vært unngått fordi, og nå høres det veldig alvorlig ut, altså, det er jo ikke nødvendigvis så alvorlige ting vi har snakket om, men det er bare, det er en vond følelse som foreldre, og visst at ungen din har tenkt noe negativt, noe som helst negativt, overfor din kjærlighet for ungen, eller intensjon, eller jeg kan dele en ting som jeg vet han ikke har noe problem med at jeg snakker om, og det er at jeg turnerte veldig mye når han var yngre. Og da jobbet jeg jo veldig mye helg, altså spillejobber, og at hva han tenkte var årsaken for at jeg valgte en spillejobb overfor han, kontra hva det var I virkeligheten.
Yeah.
Så han har hatt en følelse av at jeg valgte det over han.
Mm.
Og så har på en måte, ja, det for eksempel et eksempel på, en, hadde vi hatt den samtalen og var yngre,
mm.
så hadde han slippet 10 år med,
med å
føle at jeg valgte noe over han.
Riktig. Mm.
Og det jo på en måte, det jo en samtale som gjorde at vi begge to ble ganske emosjonelle,
mm.
fordi den bare, for meg det det verste som kan skje, at hva da, ungen min skal tenke at jeg ikke glad I han, eller sånn, ja.
Mm. Mm. Riktig.
Men, precis som hva jeg tror da, av å snakke om min erfaring, så tror jeg det har hjulpet sånn, han ganske mye, fordi for meg personlig, så har jeg ikke fått den closureen fra faren min, om hvorfor han var så lenge borte. Og hvorfor han ikke var der for meg, ikke sant? Så jeg måtte lage min egen historie, til slutt og bare akseptere sånn at det var sikkert hans måte å vise kjærlighet på. Mm. Det ikke noe jeg kan snakke med han om nå, for han jo borte. Så jeg tror akkurat det med at dere hadde den samtalen, hjalp han sikkert ganske mye. For jeg sitter fortsatt den dag I dag med de tankene og sier, ja, ikke greit, det sikkert sånn han viser kjærlighet, men det vanskelig for seg for meg å akseptere det
ja.
I hodet mitt, fordi jeg ikke fikk den closureen, og du må lage din egen closure I hodet ditt.
Mm.
Så...
Nå skal ikke det bli Marius-podden.
Nei.
Men jeg vil bare også avslutte at jeg har jo ikke snakket med faren min på en god stund, og når sønnen min var liten, så holdt jeg på en måte fred med min pappa fordi jeg ville at min sønn skulle ha en tilstedeværende bestefar så jeg var litt sånn, jeg svelger kameler I 2 tiår for at jeg ville sette sønnen min foran da men tidligere, eller altså på starten av året I år så innså jeg plutselig at vent, sønnen min 19 år han kan komme hit på egen hand det ikke noe, jeg må ikke være her.
Mm.
Jeg trenger ikke å være, og da, så det høres ut som jeg har løsningen på ting, men jeg har kanskje funnet en løsning med sønnen min, men jeg har ikke funnet en løsning med faren min, liksom. Det der
Men det litt sånn som jeg nevnte sist, da har du på en måte bygd den broa, nå det på en måte litt opp til han om han velger å gå over på en måte, da.
Ja.
At du har gitt han de verktøyene som jeg nevnte, liksom. Og så får han gjøre som han gjør med det. Ja.
Og så blir det jo egentlig, jeg føler, det det man ofte tenker når man yngre, at man føler liksom at man som barn har ansvar for ting.
Mm.
Akkurat I den situasjonen vil jeg heller si at det faren din som har ansvar for å fikse ting med deg, enn det du som har ansvar
for. Men det kan også være en generasjonsting da.
Mm.
Fordi, ikke sant, det her vet jeg også at faren min, han har gått rundt og følt at det hans jobb å være der for mine besteforeldre.
Mm.
Så I hans hode det barn... Det barns jobb å ta vare på foreldre.
Mm.
Mens jeg, og det kan være en veldig sånn norsk tankegang, at jeg i Norge så tenker man at foreldre skal gjøre alt for barna sine.
Mm.
At, ikke sant? Mens, så jeg har også tenkt sånn der, jeg hadde faktisk den her samtalen med en pakistansk kompis, og han bare... Hva jævla fantasiverden du lever I. Så hva da faren din sitt ansvar for? Så alle lønna mi går til pappa. Jeg skjønner ikke hva faen det. Og så det sånn, og det jo en annen sånn ting som jeg ofte tenker på, at jeg tror at de kompisene på min alder, med en annen kulturell bakgrunn, de kunne sikkert ha hatt en samtale med min pappa eller min bestefar, og de hadde vært helt enige om alle sånne alle verdier, mens at jeg sitter her som produkt av at Norge fant olje og ting og bare sitter der bare, stakkare nei.
Det faktisk et dritgodt poeng, for det en sånn ting, når jeg vokste opp på en måte, jeg vokste jo opp I Kongsberg, som jeg nevnte I sted, og når vi kom til Kongsberg, det var liksom 3 andre svarte familier, liksom. Jeg vokste opp hovedsakelig rundt nordmenn som på en måte hadde sine ting de kunne relatere med hverandre med. Og så vokste jeg litt opp I den tankegangen jeg også, på grunn av at jeg nettopp hadde de inputsa fra alle mine venner igjen, at liksom, hva faen, hvorfor har du så mye ansvar? Du en kid, liksom. Og så begynte jeg det å på en måte bli indoktrinert tanke for meg også, at the fuck, det jeg som kidden her, hvorfor skal ikke jeg være kid som de andre? Men så husker jeg vi dro på ferie til hjemlandet for første gang da jeg var 9 år gammel etter at vi hadde kommet til Norge, liksom. Og så ser du plutselig på en måte kids som enda yngre enn deg igjen gjør så mye mer enn det du gjør. Og det setter på en måte litt ting i perspektiv at, oh shit, faen, hvor privileged er ikke du, liksom? Dem sine på en måte bekymringer er ikke, ok, nå får jeg en Beyblade snart, eller en pakke Pokémon-kort, liksom. Det er ikke det, liksom. Det er, ok, nå har jeg vært og hentet vann, nå har vi stikket på byen og kjøpt strøm og hentet varer til huset. Nå kan vi stikke ut og spille fotball, liksom, med den punkterte ballen, liksom.
Mm.
Så det satt på en måte veldig ting i perspektiv for meg også, og på en måte gjorde det tydelig skille på en måte på hva oppveksten min, på hva foreldrene mine er oppvokst med, og hva jeg selv har fått, da. Så det gjør det på en måte enda tydeligere, de rollene man har forskjellig i livet sitt, på en måte, når du er ute i samfunnet der, og hvordan det ellers er hjemme, og hva foreldrene dine har vokst opp med, og på en måte det ble veldig definert tidlig for meg, da. Mm. Så jeg kan relatere litt til den tankegangen akkurat der.
En ting som jeg også har lært de siste årene, som har hjulpet meg mye, er at det er veldig fort gjort å tenke at alle mennesker er koblet likt som deg.
Mm.
At alle mennesker fungerer, tenker, føler på samme måte som deg, sånn at når du og jeg, Jules, har en samtale, og du reagerer annerledes, så kan jeg tenke at hvis jeg hadde reagert sånn, så hadde det betydd dette, dette, dette.
Mm.
Mens du er koblet annerledes enn meg, og ditt reaksjonsmønster er annerledes enn meg, det blir det samme som kjærlighetsspråk.
Mm.
Ja. Det vet jeg at, ok, faren min er ikke typen til å si jeg er glad i deg, men hans måte er å komme hjem til meg og henge opp en bokhylle.
Mm.
Det er hans måte å vise med handling. Og så kan jeg kanskje være mye mer verbal enn handling. Så for meg så er det kjærlighetsspråk å si til å overøse min sønn med jeg er glad i deg.
Mm.
Men så kunne han kanskje ønske at jeg viste det mer.
Mm.
Ikke sant? Mm. Og det samme også sånn, hvis du forventer en emosjonell reaksjon av et menneske som ikke har den emosjonen,
mm.
Det blir det samme som å forvente at en person med ett ben skal kunne oppføre seg som et menneske med 2 ben.
Riktig.
At man må skjønne at det inni her er noen ganger som det fysiske, og noen ganger så har man ikke 10 fingre og 10 tær.
Yeah.
Og det bare er sånn.
Riktig.
Du kan ikke gro det. Ikke sant? Har du ett ben, du kan få protese, men du kan fortsatt ikke løpe som du har 2 ben, eller noen kan det, men...
Å, jævlig bra sagt, faktisk.
Men jeg måtte skjønne det for å skjønne hvorfor andre mennesker ikke føler som meg, og ikke er som meg, at vi er så forskjellige på innsiden.
Og det er noe jeg tenker på i dag også, om dagen også for så vidt, at liksom, jeg kjenner meg enig akkurat det der, jeg tenker rart om andre når de ikke reagerer på samme måte som det jeg hadde gjort, da. Så det å på en måte klare å koble seg litt av det og tenke at ok, det her er en helt annen person, andre forutsetninger, andre forventninger,
erfaringer, perspektiver.
Ja. Yes.
Og så er et siste spørsmål om dette temaet her, i hvert fall nå. Når var sist gang dere gråt, og kan dere huske alle de gangene dere har grått i voksen alder? Jeg kan starte, liksom, hvis
go
dere
ahead,
vil det.
Go ahead.
Faktisk, jeg skal ikke lyve, sånn, sist gang jeg gråt, det var ikke sånn jeg gråt skikkelig, men det kom liksom noen tårer, det er helt sykt, ass. Jeg gikk på, og det er sånn, for 2 uker tilbake, jeg gikk på en video på TikTok, og så var det en sånn dame fra USA som snakker om liksom mental helse for menn og ditten daten, og så var det sånn, hva hun sa i den videoen, traff så hardt at det var meg, at jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle reagere, uten at bare det kom en tåre. For det var sånn, det hun sa da var at mange menn som har sånn her oppvost med single mothers er sånn at når de ser en annen dame, så får de veldig sånn der savior complex at de skal redde den dama, fordi hun, og hun kanskje har gått gjennom jævlig mye, så de skal gjøre alt for hun, at hun skal ha det bra, fordi faren deres gjorde ikke det for moren deres, så de skal liksom være den personen. Jeg la skikkelig merke til det, sånn at wow, det her er faktisk meg. Og da kom den tåret og var sånn, jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre. Og derfor lurer jeg på, liksom, har dere hatt noen sånne moments? Sånn jeg kan, ja.
Bare før vi hopper videre på den. Jeg synes det er sykt når på en måte noen klarer å sette ord på hva du føler selv. Og det synes jeg er dritkult at på en måte man kan at man kan finne noe på TikTok I dag som på en måte kan hjelpe deg å
sette Før jeg synes det var så kleint med sånne quotes og sånne jeg bare unfriendet folk som bare skulle legge ut sånne bilder med sånn to setninger og blomstergrafikk og bare skjer her nå jeg abonnerer på sånn 50 sånne kontor fordi at når det treffer Når du får det på riktig tidspunkt, så bare, det kan endre hele, for meg, det kan endre hele livet mitt.
Mm.
Og bare, oh shit, det perspektivet jeg ikke hadde.
Mm.
Og jeg føler nesten at noen rundt meg kan være sånn, for faen, Marius har sett en riktig video I dag. Han er så bra I dag, liksom.
Mm.
Men det derfor det viktigheten om å snakke om, altså med å snakke om mental helse, det ikke nødvendigvis bare det å på en måte, å få, liksom, få det ut selv, men som du sier det, at hvis det noen som ikke på en måte klarer å sette ord på det.
Mm.
Når du ikke har verktøyene til å bearbeide det du føler, mm. så bare neglekter du det, du bare legger det fra deg, og da på en måte, får du aldri jobbet med det.
Mm.
Og det derfor det så bra at, liksom, at det så mange som, I hvert fall I det siste nå, setter så sykt mye mer fokus på det.
Mm.
Jeg så den I går, hvor det var, jeg hadde nettopp ringt venninna mi og snakket om at det masterstudiet jeg går på, det veldig mange flinke, studenter. Det liksom et av de høyeste snittet og sånn, og med en gang jeg kom inn så tenkte jeg, det må være en feil, dette passer jo ikke helt meg.
Mm.
Og så satt jeg på lesesalen I går, for jeg skulle levere eksamen I dag, og så sitter jeg og skriver, så kommer folk bort til meg på lesesalen, spør meg sånn, ja, hva skriver du på?
Mm.
Hva mener du, hva skriver jeg på? Jeg skriver på oppgaven, vi skal levere I morgen. Og du har ikke levert det nå? Så jeg sånn, nei, har dere? Du bare, ja, jeg har levert det I går. Så jeg sånn, åja, jeg var ikke klar over at folk leverte så tidlig fristen, og de bare, nei, men jeg leverte ikke tidlig, jeg leverte klokken 12 I går kveld, jeg bare, ja, men fristen I morgen klokken 2 på ettermiddagen det går fint så ringte venninna mi og fortalte at jeg bare, hva det hvilket studie det jeg går på dette går jo ikke, jeg jo alltid den personen som leverer siste liten, jeg leverte på sekundene I dag, og så ser jeg, så jeg på TikTok og tar meg en pause og så ser jeg nettopp det, at det liksom en
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg tror hun doktorgrad. Dame, svarte afroamerikaner, som lager en video om imposter syndrome.
Mm-hmm.
Og sier hun at det veldig lett å tenke at man har imposter syndrome. Mm. Men selve studien det på en måte baserte seg på var hvite middelalderende kvinner.
Mm.
Og minoriteter, når vi føler det, så det ikke nødvendigvis det vi føler. Ofte så kan det være stress av å være minoritet I et hvitt samfunn eller hvite områder
mm.
hvor du føler at du ikke passer inn fordi du ikke har det alle andre har hatt. Du har ikke vokst opp med de samme midlene og de samme samtalene rundt middagsbordene som det de andre rundt deg har hatt.
Mm.
Så var jeg sånn, shit, det har jeg virkelig aldri tenkt på, for jeg har alltid sagt sånn, ja, jeg føler meg litt imposter-syndrom her og litt der, men det jo ikke nødvendigvis det. Det bare det at du på en måte, du I et rom hvor du ikke gjenkjenner deg selv I alle andre rundt deg, og da tenker du, ja, men da det jeg som ikke burde være her, på en måte. Så da var jeg sånn, shit, det var faktisk noe som traff da, som har veldig mye å si for mental helse, for det jo det der stresset man har av å føle at, nei faen, jeg ikke flink nok, jeg ikke god nok til dette her, hva det jeg gjør, hvorfor har jeg blitt valgt inn I dette studiet for eksempel, eller arbeidsplass, eller hva noe enn. Og det har mye å si da, for hvordan man nettopp ser verden, og hvordan man da navigerer seg videre. Nå kan jeg liksom slutte å tenke at, at det har ikke nødvendigvis med det å gjøre da, det bare det at jeg I et veldig hvitt miljø for eksempel.
Riktig. Jeg må bare spørre, fordi jeg tror jeg vet, eller jeg tror jeg har skjønt hva imposter syndrome men hva...
Det en følelse av at du at any given second kommer til å bli avslørt som en som ikke bra nok til å være der hvor du sånn at du sitter på jobben og tenker at fan, imorgon är dagen. De ser att de borde aldrig ansatt mig eller ja, det är den känslan. Mm.
Det är faktiskt helt vilt. Jag kan
fuck.
Det trappade oss.
Det var faktiskt det tror jag då. Oh fuck. Ja, shit us. Nej.
För mig var det där jag drog tillbaka från Sudan och alltså när jag kom tillbaka till Norge. Då hade jag inte varit där på 6,5 år eller 7 år nästan. Så på en måte familie jeg har vokst opp rundt med, det er folk vi har mistet, det er folk vi har som har blitt syke, det er folk som har blitt mye eldre, og på en måte mye sånt da. Og jeg skjønte på en måte ikke hvor mye det traff meg før jeg skulle dra, og så jeg på en måte alle tantene mine gråte, moren min gråte, og alt det greiene der, og så plutselig får man det spørsmålet igjen, oh shit, man vet ikke hva som skjer i fremtiden, når jeg er tilbake her igjen. Förra gången så tänkte jag kommer tillbaka nästa år och så gick det 6-7 år för jag på något sätt äntligen fick den möjligheten till att komma tillbaka och sånt där. Så då på något sätt utan att jag tänkte över det plötsligt det rann dritmycket tårar.
Mm.
Utan att jag rakt och på något sätt processera det en gång. Det är ju för i eftertid att jag på något sätt skönte vad jag tänkte i det ögonblicket då.
Jag gråt.
Det tror jag var sist. Och med anime också då. Jag får mig att gråta.
Oh shit, det är min trista ting den där.
Det känns som att vi var vänner
till oss. Yeah, bro. Anime vi tog shit, det vi snackar om. God damn.
Så du snackar om Naruto på den ene.
Don't sleep on Naruto.
Oh my god.
Helvete. Nej men okej.
Så nu får jag en känsla att sönnen min borde ha varit här. Inte mig.
Okej, det är bara den där som...
Alltså när vi slår på hur glad jag är dig. Husk de gangene jeg sitter og ser på Naruto, One Piece, og bare, ja, jeg skjønner jo hva.
Du er en kul sønn, la meg fortelle deg.
Nei, men det er den der, ok, hvorfor, jeg kan si i hvert fall Naruto for meg, er bare sånn, jeg kan si nå, bare kjapt, det er den der, bare hør nå, bare hør. Det er bare fordi han viser en følelse av å være alene, alle som har følt det på den, derfor kunne jeg relatere til den karakteren der. For han følte seg alene, og du så han bare alene. Og det er den følelsen jeg gikk alltid rundt med, liksom. Så er det, men jeg... Kan ta en annen
men jeg, episode om men det. Jeg må si at jeg kan dra parallell da. Jeg nevnte Spider-Man når vi snakket om det her.
Mm.
Og for meg som sånn der ADHD-unge som aldri klarer å sitte stille, og selv om jeg tenker sånn, ja, jeg skal ikke gjøre noe, og så bare har du spacet ut og plutselig tent på noe, eller gjort noe du overhovedet ikke skulle, få beskjed om å ikke trykke på knappen, og alt som skjer inni hodet er trykk på knappen. Så jeg kjente meg igjen i Spider-Man at... For han er jo den superhelten som blir hatet av alle, og at uansett hvor mye godt han gjør, så er han hatet, han er i media, fremstiller han så negativ, folk hater han og sånn. Så jeg relaterte meg til den, at sånn, jeg følte, sånn klassisk da, i klasserommet, så er det sånn, det er noen andre som bråker, og læreren har ikke fått med seg hva som skjer, og bare snur seg bare, Marius! Så bare, hva? Og ikke meg! Og så bare... Åja, det er bare meg hver gang. Da kan jeg liksom, da skal jeg være den. Nå skal jeg være det. Den kiden liksom.
Ja. Jo ja, så hva med deg da? Har du følt noe siste gang du gråter?
Jeg gråter hele tiden. Ass. Jeg skal ikke leve, jeg gråter hele tiden. Jeg blir sånn emosjonell av ting, høyre og venstre. Men det er to ting som trigger meg skikkelig. Hvis det har med barn å gjøre, og da plutselig, jeg kan både føle at jeg er det barnet, eller... frykte at det er mitt barn eller sånn ja, du vet, jeg kan sitte og se på de her du vet, sånne amerikanske tropper gjenforenes med barna eller når det kommer til dyr at det er sånn der, se en eller annen video sånn der,
hund som ikke
har sett hund som ble påkjørt og har fått sånn der hjul til bakben og det er meg, det går ikke og det er sånn, nå hunden min fikk hjerteproblemet tidligere i år og nå, ja, det går på hjertemedisiner og sånn. Så nå går jeg på ekte og tenker hver dag, sånn, tenk om hunden min dør i dag. Og da, så hvis jeg nå ser en sånn video og noe sånn, nei, det går ikke. Men et sånt spesifikt utenom det, så var faktisk når jeg så på Kamelen-filmen.
Det er riktig.
At fordi jeg bare kjente meg igjen i det der ADHD, den der bra kompass med dårlig impulskontroll og den der, det er en scene i den filmen hvor kamelen og produsenten og hype man slash bestevenn er på en sånn hytte og så blir kamelen litt sånn varm i trøya Och så står bästa kompisarna, Adrian står och tisser. Och så dytter jag måste säga Marcus för det är det jag vant att kalla han. Ja. Kamelen. Dytter Adrian in I busken mens han tisser så han försvinner långt in I busken. Så han och han blir liggande där så han kämpar. Han ligger inne I busken och du bara du förstår att han är så förbannad liksom. Och han och när han äntligen kommer ut och Marcus är sån ursäkta. Och han är sån där överkompenserar sån ah sorry det var inte med och den där och deras dynamik och jag bara sån det uppsummerade hela livet mitt den där det är en god idé ett splitsekund så tänker jag haha det är gøy och så bara får det sån jättealvorliga följer och så bara nej och jag kan göra det alltså så ja det är så länge sedan jag brakk ribbeinet på någon bara för att jag var lite gira och skulle gå någon ge någon en klem och så bara sa det pop pop och så var det
då där sitter jag ner garden
jo men det var jo men det har varit en hard klem
nej det var men eller nå ska jag
eller det var ju sån här så då var
jag ska men jag bara säga si att samboen min för hon kallar mig en chefervalp
ja
för en chefervalp är våldsom för den har inte lärt sig hvor hardt den biter, eller hvor kraftig den eller...
Riktig.
Og jeg 37 år gammel, og jeg vet fortsatt ikke at...
Don't know your own strength, liksom.
Nei, jeg, men det bare den der... Men I hvert fall da, jeg ble så emosjonell av den filmen, fordi jeg bare... Alt det tyne... Jeg kjenner han jo, så det jo en effekt da, men jeg bare... Jeg har, vi har ikke lik reise, men jeg bare kjenner meg så mye igjen det der at du har et godt kompass... Och så har du dålig impulskontroll. Och så gör du ett par dåliga moves och så får du det stämplet. Och så till slut så bara, vet du vad, jag är det.
Du börjar tro på det själv på något sätt.
Ja. Och så bara blir du det grejen där. Och då jag blev så emotionell och det exakt och de har daddy issues ja daddy issues. Ja det var bara så många ting I den filmen som gjorde att jag bara
så kunde vara själv och säga ja fan till daddy issues man bara så nej go fucking lie us man.
Men det är också ganska det är ganska nytt att jag tänker att jag har det för det har varit en sån grej jenter har och därför liker de bad boys som mig. Så det har bara varit en sån frynsegod I livet mitt och så har jag bara vänt jag också har det och brukt hela livet mitt på att uppsöka
som
andra dominante män och prövat att vara den dominante mannen.
Sån jag ska leva sån jag skönt för jag har trakt av visst typ jenter för sån hade där issues. Kanske det är klart jag också hade där issues. Så de ser det och så attraktar jag det. Så det är ting där så när du ser de tingen var sån bro sån jag föler dig alltså bara kom med så kan leva en gång. Men jo, det også, det jeg kom på også, så jeg har lyst til å si den der, sist gang jeg også grått, det helt sykt, og det vet jeg kan fortsatt, jeg vet helt ikke hvorfor, men det var når jeg startet den der greia Lava Boys og Lava Entertainment, når jeg startet det, og det skjedde, så husker jeg at jeg var, og det var etter kanskje første innspilling, eller første episode var ute, så husker jeg dusja, og så bare kom det tårer, altså, og jeg skjønte ikke hvorfor. För jag var så och det eneste jag kan sitta och tänka på för jag var så emotionell I det punkten när jag gjorde alla de tingen där och jag fick det äntligen ut eller jag fick äntligen filma det. Så det hittade mig helt different. Och det jag kände då var sån jag kände en ting men när det hittade så det var sån något grejt men nu är det jag ska fullföra detta här. Die trying liksom det kände jag ved när jag började gråta för jag aldrig grått efter en basketballkamp. Etter liksom jeg har levert eksamen eller noe som det men der så gråt jeg faktisk ordentlig I dusjen og dette har jeg aldri ordentlig snakket om med noen av gutta jeg sa det kanskje til en person som heter Thomas om det her, og han fikk jo litt sjokk jeg var sånn seriøst så det det og derfor jeg prøver å gå liksom videre til den her liksom hvordan det mental hvordan det mental for den der kreative delen da for folk når du driver med dette her sånn, hvordan jeg føler mange folk som jeg snakker med har liksom høyere andel med angst og depresjon når de driver med dette her, og de har den der, I stedet for å sitte og enjoy hva som skjer, så det som oftest neste. Hva neste? Ja, ok, jeg har gjort det, men neste. Jeg føler, la oss si, av de folk jeg har sett og jobbet med da, som jeg har sett noen, folk fra Look North, for jeg sitter også fra YLTV, fra, Martin, fra Lossius og fra Marius, så det sånn, jeg sitter og ser hva de gjør.
Mm.
Hvordan de dunker ut videre, og det sånn, bro, det her jo bra. Men jeg føler mange folk, dere anerkjenner det ikke selv, at, hei, det her solid shit.
Mm.
At man kan dunke ut så mye, klippe så mye, og så sitte der, ta en powernap, sove, og så gjør det igjen, og ikke bli lei.
Mm.
Jeg synes det sykt i hodet mitt. Og det det som får meg til å sitte og tenke sånn at jeg vil gå videre og fortsette å gjøre det, men jeg vet selv, i den greia der, så, har du en, så får du fortsatt ganske grov angst og depresjon, og i hvert fall, som jeg vet, du er artist og content creator, everything, voilà, hva faen skal jeg si, skjønner du?
Vi er alt.
Sånn, hvordan er det for dere når dere sitter og ser, dere vet selv hva som kommer med dette her, og hvordan får dere til å fortsette med det, og selvfølgelig du også, sånn er med på det her også.
Mm.
Hva er det dere tenker?
Jeg tror på en måte når man jobber med kreative ting, så har man en tendens til å på en måte, du er på en måte din egen sjef, på et vis, litt på samme måte som du sa, du kjente på at du gråt etter at du hadde gjort Lava Boys, og på en måte, jeg tror man setter så mye emotions i det man gjør, og på en måte føler et, for min del da, og føler et press på en måte fra utsiden til hva er det folk forventer av meg? Jeg må leve opp til alles forventninger på en måte. Og sånn som for min del, da, nå har jeg ikke kommet med musikk på drit lenge. Det er noe som har plaget meg som faen egentlig.
Mm.
Og jeg har på en måte ikke latt meg selv skjønne på det, for jeg tenker, ok, shit, men da må jeg i hvert fall grind in the dark på en måte da. Mm. Da må jeg i hvert fall jobbe og lage content og på en måte musikk og ting som, når jeg først kommer tilbake, så er jeg sterkt tilbake på en måte. Og det presset man kjenner på en måte når man føler man ikke lever opp til forventningene til mennesker, det tror jeg gjør noe helt synssykt med hodet vårt, for min del. Så gjorde det på nesten et vis at jeg følte meg nesten litt deprimert og på en måte litt under kjelleren. Bare på grunn av det. Mens egentlig så er det bare fordi du konkurrerer med alle andre i stedet for å konkurrere med deg selv, da, tror jeg. Og det er på en måte da du også får det mest ekte contentet egentlig, føler jeg, når du heller konkurrerer med deg selv og på en måte, i stedet for å prøve å outdo alle andre, sånn som du nevnte jo med Look North gutta og på en måte alt sånn at de pusher ut content drit ofte, at du i stedet for å tenke jeg må gjøre enda mer enn det igjen, at du setter på en måte dine mål og dine behov for deg selv uten å
I hvert fall når jeg mente liksom det med Luke Novka, fordi jeg har sett, la oss si for eksempel med Jay da, hvordan noen ganger før så var det sånn, han kunne ikke anerkjenne, når vi satt på podcasten, så kunne han ikke anerkjenne at sånn, bro, du gjør noe bra egentlig.
Riktig.
Men så har vi også lagt merke det samme til sånn, når jeg sier noe til Lossius, eller sier noe til Marius, de gjør noe bra. Så får jeg, ikke misforstå, jeg vet selv, de tar noe de kanskje føler, men jeg får den der, sånn det slike svaret, sånn, ja men,
hva er neste?
Sånn, bror, voilà. Ja, men neste, sånn, se hva du gjør, Val. Sånn, ærlig sak. Så det er liksom, det er de tingene der da. Men jeg skal ikke si jeg perfekt på det. For når noen av kompisene mine sier sånn, hei, bro, sånn, du putter med øk, du gjør det bra, liksom. Sånn, nei, bror.
Riktig.
Ikke nok, skjønner du? Så jeg forstår den, men kind of don't.
Det er jo på en måte mange av mine rollemodeller også. Mm. På en måte har alltid også vært sånn, når jeg ser tilbake på det, at de er alltid sånn, nei, hva er neste?
Ja.
Når de kanskje har gjort noe jævlig fett allerede. Og det er jo det som på en måte får meg til å bli pushet fremover også. Men jeg tror det er også usunt i for store mengder også.
Jeg skulle til å si det at i rap i hvert fall, så har man veldig mye usunne forbilder, og da snakker jeg ikke om gangsterrap eller... Men jeg var på den der... Jeg slukte alt Diddy sa. Han sover 3 timer i døgnet. Ok, jeg skal sove 2 timer i døgnet. Altså, jeg skal aldri sove. Og han er sånn der... Og jeg gikk rundt og sa sånn der... Holdt på å si, sove kan jeg gjøre den dagen jeg dør, eller... Mye sånn der helt ville ting, da. Mm. Og så, i en voksen alder, så innser jeg at... Åja, hvis jeg sover 8 timer, så jobber jeg bedre, eller hvis jeg spiser... Jeg er jo ikke perfekt da, jeg burde ha trent mer, jeg burde ha spist bedre, og det jobber jeg med hele tiden. Men det der, jo mer i tun jeg er med egen kropp, og bedre jeg har det i hodet, jo bedre jobb gjør jeg.
men det, jeg vet ikke, det ikke så mange år siden jeg hadde sånn der, hei, Didi og de folka her, de har kostet meg år av livet. Jeg tenkte sånn, at jeg nesten ikke har hår igjen.
Du har fått rynker på grunn av det. Det er
fordi de sier feil.
De har ikke kommet her. Nei, men sånn, så man mener at
det er sånn. Få Didi for det nå, da.
Men det er litt sånn.
Rolig faktura i posten.
Jeg har hårtransplantasjon. Det skal jeg, hvis jeg noensinne ser
fra. Det
bare, jeg skal bare vippe om capsen og bare den hele leiden her. Du tar regningen.
Hvis det er om for en telefon fra Tyrkia.
Du har 10 ganger bedre hele enn meg. Også, så.
Jo, men, jeg, men når det kommer til liksom hvorfor jeg er sånn, det har jeg ikke funnet ut av enda selv. Og jeg kan også, sånn som her om dagen, så skal jeg finne noen sånne bilder på. Jeg skulle prøve å finne, jeg husker ikke det var noen bilder tilbake i telefonen min.
Mm.
Og så ble jeg sittende og liksom bla igjennom alt det jeg har gjort i løpet av det albumet. Jeg bare, det og det og det og det og det. Jeg har bare glemt 90%. Ikke sant? Og da ble jeg helt sånn der, wow, jeg har gjort så mye greier.
Mm.
Men jeg mye av grunnen, det kan jeg si da, mye av grunnen til min konflikt med min pappa er at mangler på anerkjennelse.
Mm.
Og mitt derisje kommer ut i at jeg fortsatt er en 5 år gammel gutt som sier, pappa, se på meg, se hva jeg gjør.
Mm.
Se, ikke sant? Og det, grunnen til at vi sluttet å snakke nå, var at jeg i en voksen alder tok meg selv i å være sånn, se på meg, se på meg, se på meg, se jeg er noe.
Mm.
Og kanskje på noen måte så handler mye av det jeg gjør om det.
Mm.
At det er en dag, ikke sant? Mm. Og at jeg tror liksom akkurat nå så jobber jeg med tv-serie, prøver å pitche en tv-serie, og jeg satt og tenkte på det i dag faktisk, at hvorfor er det så viktig for meg? Sånn, jeg genererer millioner av visninger på YouTube. Hvorfor er det så jævlig viktig for meg å være på TV?
Mm.
Så bare, jo, fordi TV er noe faren min forstår.
Mm.
Ikke sant? Det internettgreiene er bare vås, det er bare saus, liksom. Mm. Så det kan ha noe med det å gjøre, at det er den der kontinuerlig søke, og jeg søker ikke etter noen av deres anerkjennelse. Mm. Det er ikke det jeg jager. Jeg jager at
faren min
skal si rett og slett, liksom.
Og det tror jeg er en på en måte ting veldig, jeg tror mange kan relatere til akkurat det også, og det husker jeg da jeg begynte karrieren min også. På en måte den forventningen jeg var vokst opp med, var den der, ok, skal du bli lege eller ingeniør? du har valget.
Der må jeg si at kulturelt er veldig forskjell, da, fordi som mamma sier, så lenge du ikke sitter inne, så er det
så er det gøy.
Riktig, lege, ingeniør eller advokat.
De pusher på advokat hardt.
Jeg tror jeg var 4 år når mamma bare slapp den drømmen. Den ungen her.
Du er flink på å diskutere, bli advokat.
Ja, ja, ja.
Faen, du liker å defende meg i situasjoner, nei. Faen, jeg er ikke advokat.
Nei, det var lettest input. Altså det er på en måte for min del da, jeg vokste opp med på en måte, ok greit, det er det jeg skal tilfredsstille det på en måte da, den forventningen. Så jeg prøvde å gjøre det så godt jeg kunne gjøre på en måte på skole, og selv om jeg sleit med fokusvansker og på en måte sånt i skole, det var alltid, jeg straffet meg selv på en måte for det gjennom oppveksten da, hvorfor klarer ikke jeg å konsentrere sånn som de andre.
Mm.
Hvorfor klarer jeg ikke å sitte og gjøre lekser på samme måte som alle de andre? Og da jeg på en måte begynte med musikk, så er jeg sånn, ok, nå gjør jeg noe som på en måte er noe helt annet enn deres forventning til meg da. Så da må jeg gjøre det på en sånn måte at de på en måte, at jeg kan få den anerkjennelsen gjennom noe annet. Og det husker jeg til og med når jeg begynte å legge ut musikk og det begynte å gjøre det bra på Spotify eller YouTube eller whatever, så betydde det på en måte ikke så veldig mye, eller at jeg spilte på NRK, eller gjorde de tingene her. Men så var det en gang, etter første låta mi, så hadde jeg jobbet med en fotograf fra Sudan, som filmet på en måte og sånt for meg der, og han, det var noen som hadde tipset det inn til en sudansk TV-kanal. Og det var dritlettest, for da, vi ble invitert på et intervju i en sudansk TV-kanal, Og jeg sitter der med Skype liksom, og er sånn, what the fuck? Mm. Og så husker jeg sa det til fatteren, jeg bare sånn, ja, by the way. Jeg hadde ikke nevnt det da jeg fikk vite det, men liksom rett før jeg skulle på, jeg bare sånn, har du hørt om S24? Det en sånn kunstkanal eller noe i Sudan. Han bare, ja. Jeg bare, jeg skal på intervju der om 5 minutter, hvis du vil se på det. Han bare, hæ? Skal du på S24, liksom? Og det husker jeg bare sånn, da følte jeg endelig på en måte, ok, shit. Jeg kan få anerkjennelse for noe annet, så lenge jeg på en måte gjør det på dems premiss på et eller annet vis, da. Ja.
Mm. Men jeg har jo i løpet av de årene, ikke sant, jeg sitter på God Morgen Norge, eller de der tradisjonelle, og så ble det litt sånn, jeg fikk ikke den responsen jeg trodde jeg skulle få på det, eller det.
Mm.
Og det er nok kanskje litt den der, at jeg kontinuerlig jager neste. Mm. At jeg bare...
Altid være next.
Jeg ser det nå, så det sånn, jeg tenker med det samme. Sånn. For meg i hvert fall, så var det sånn, når jeg spilte basket, sånn, når du snakket om det med faren din, så når jeg spilte basketball, så var det sånn at, hei, sånn, jeg skal bli så god i basketball, at faren min nå må se meg. Sånn, han har ikke noe valg, han må.
Mm.
Så liksom, jeg kom på landslaget, da, sånn, ok, greit. Da plutselig fikk jeg litt mer oppmerksomhet, da, sånn, ok, greit. Og så samme året vinner vi NM, så er det litt sånn, men det var, han var der litt, og så var det sånn, ok, greit, men nå må jeg chase det enda mer. Og så når jeg begynte å slutte, så var det sånn, ok, hva er det? Så jeg bare, og så, ja, etter det, så mistet jeg jo han, da, så, det var den, så jeg skal ikke lyve til, men nå, så kan jeg sitte og tenke sånn, når jeg gjør mye av disse greiene der, sånn, skal jeg si da? Kanskje litt selfish å tenke sånn, men, mitt mål og min drøm som jeg prøver å chase er at det høres jævlig kornet, men at jeg skal bli stor nok til at han kan se meg fra hjemme, liksom. Det er sånn faktisk sånn null fuck sånn drøm og mål for meg, da.
Riktig.
Fordi han har ikke, jeg kan ikke vært en person til å gi sånn, som sagt, jeg er glad i deg, eller fortsett stå på. Så Det er de tingene der, altså. Og kanskje det er ikke synd for meg å
men det er der jeg sånn. Jeg bare er så usikker. Altså sånn, jeg også hadde sånn, pappa fikk hjerteproblemer for en del år siden. Og da bare, da plutselig kjente jeg på alt den der, fuck deg, eller all det av meg. Bare, å nei, tenk om han har dødd nå. Og forrige samtale var siste. Og nå er jeg jo på en måte lupa rundt i den situasjonen at nå er det siste ikke hyggelig, så hvis han, men nå så har jeg plutselig vært sånn, jeg må bryte sirkelen på et eller annet tidspunkt, da. Jeg kan ikke chase det greia, altså det, jeg chaser ting for helt feil grunner, eller jeg er opptatt av helt, men jeg er ikke ferdig med den tankerekken, jeg er midt i det, på en måte, så jeg har ingen løsning på det, men jeg har tenkt mye på det, og jeg kan også ta meg selv sånn, jeg har brukt, ikke sant? Nå begynner jeg å nærme meg 40 år, da. Og jeg kan kjenne på at jeg har brukt halve livet mitt på det her. Og så er jeg sånn der, ja, ok, så hvis jeg får kreft, da, og så får jeg sånn, det er 3 måneder, så er det sånn, ah, faen, jeg har, hva er det jeg har brukt tiden min på? Og jeg kan også kjenne sånn, jeg kan sitte her inne og jobbe, og så er det sol, det er sommer ute, folk er liksom og nyter sommeren, og så blir jeg sånn, å nei, jeg går glipp av livet, jeg er her inne, livet går forbi meg, og så kan jeg gjøre sånn dritkornig, sånn krampaktig ting, jeg kan gå på taket her på huset, og bare gå barbeint i et blomsterbedd, og liksom, ok, nå er jeg nødt til å bare kjenne på sola og på vinden, og bare, å, nå må jeg connecte med naturen på Grønland i et blomsterbedd, jo, men sånn, så det blir sånn krampaktig, Og så plutselig hadde jeg en samtale med en kompis av meg som også er som meg, og han bare, ja, men du må, så lenge du gjør det som gjør deg glad, så er det jo, det er jo livet. Livet passerer deg ikke hvis du, hvis du gjør det for riktig grunn, så passerer deg ikke. Det som hadde, livet hadde passert meg om jeg hadde en jobb, jobb slash livet jeg hatet, og du sitter inne på en jobb, og du teller timer, og gleder deg til å
til å bli ferdig.
Drikke så du ikke må deale med deg selv, eller da passerer sommeren deg på utsida, på en måte. Og jeg har også vært veldig redd for helse.
Mm.
At det bare, ah, det her ikke sunt, og jeg sitter her og dunker energidrikk, og sover aldri, og jobber hele tiden, og sånn. Men han, det her null vitenskap, mm. men han bare sa en ting som gjorde at jeg pustet av magen, og det var bare at han mente at det finnes to typer stress.
Mm.
Han mener at det finnes usunt stress og sunt stress.
Mm.
Og så lenge du har fokus på at du driver med sunt stress, at det er en sunn konkurranse, en sunn mm. drivkraft, og liksom, stress er en veldig sånn, naturlig del av livet. Det er mm. sånn vi mennesker har fått til alt vi har gjort, eller det er mm. sånn vi
mm.
overlever.
Ja. Yeah.
Så det er sunt, men det er jo klart det at når du når du er våken av feil grunner,
mm.
sånn som i høst når vi arrangerte festival, og jeg hadde på ekte en måned hvor jeg våkna fem hver morgen med sånn, åh, shit, jeg har alt for mye å gjøre.
Ja,
når jeg var i det, så tenkte jeg sånn, det her er det jeg dør av. Det her, hvis jeg gjør det her for lenge, da dør jeg.
Ja. Og som du sier, stress er jo på en måte noe som altså biologisk kan hjelpe oss å overleve da.
Mm.
Det kicker inn når vi på en måte trenger det ekstra pushet eller trenger et eller annet ekstra og jobber for et eller annet ekstra i livet da. Mm. Så det å på en måte sånn som du snakket om at du gjorde den festivalen og du tenkte, det her er noe jeg kommer til å dø av liksom.
Ja, det er første gang i mitt liv jeg har tenkt sånn,
yeah.
jeg må sykemelde meg
yeah.
at jeg må det her,
yeah.
dette og så bare, åja faen, det er jeg som betaler min lønn, det er ikke noe sykemelding, fuck.
Det er kanskje det største problemet.
Det var da jeg tenkte sånn, ah, det her er ikke bra. Og jeg og han jeg jobber, driver festival med, sånn, møtes mandag morgen, kommer inn, ser på hverandre, begge er helt grå i ansiktet og bare... Du har ikke noe motiverende ord til meg, nei. Jeg trodde du nå skulle liksom komme igjen og dra. Du har heller ikke det.
Begge er like nødvendig, ja. Liksom.
Skjer at det blir sånn.
Oh,
men ja, jeg vet hva faen jeg.
Nei, det er sykt.
Men det er bare sykt, jeg er 37 år. Jeg er midt inne i masse ting jeg skulle ønske jeg gjorde når jeg var mye yngre.
Mm.
Og jeg har ikke, jeg vet ikke.
Mm.
Jeg har ikke. Og jeg føler at jeg tror at alle som ser på YLTV om dagen og ser mine sånn gateflammerintervjuer, det er bare rett opp og ned terapitimer.
Mm. Mm.
Det blir sånn her samtale hver gang.
Yeah.
Og det bare handler om at jeg har så behov for det. Så artisten er bare, ok, her er mitt traume, kan vi snakke om det? Liksom?
Det er i hvert fall underholdende å se på.
Det
kan jeg si.
Yeah.
Ja, du gjør en bra jobb, bror. Hva yeah. faen er
det?
Ser du det der jeg snakket om? Du gjør en bra jobb, bror.
Ja.
Etterpå du kom. Ja.
Ja, men jeg er dårlig på å ta det imot. Jeg er kjempedårlig på å ta det imot.
Ja, men det tror jeg også mange av oss kan skjønne seg igjen i. Det er akkurat den
100%.
Der dårlig på å ta imot komplimenter.
Og så er det veldig sånn det der å være litt sånn der jeg vet. Det sitter, det er ikke noe,
det sitter langt
inne. Og sånn ukultur er det liksom.
Ja.
Det er noen andre alternativer da.
Ja. Men la det også
rolig, det jeg tok så hyggelig at du synes det.
Ja.
For eksempel. Trenger ikke mer.
Det greiene der går frem og tilbake også. La meg fortelle deg, det er noen ganger jeg føler meg cocky og er sånn, yes.
Ja.
Mens andre ganger er jeg helt motsatt igjen.
Bare jobben min er jo NM i cocky.
Ja.
At jeg sitter og tenker at la meg skru på dette kameraet og denne mikrofonen. Hei, jeg er så fet at alle skal se. Ja, men det er jo, den egodyrkelsen er jo på en måte det motsatte av det svaret jeg gir når folk sier jeg er flink, på en måte. At jeg hadde jo ikke gjort dette hvis jeg ikke følte jeg hadde noe å melde, liksom.
100%, ja. It's true. Det er fact. Alle som, jeg føler jo de som gjør det, da føler seg flinke nok til å gjøre det, og derfor fortsetter de videre med å gjøre det. Så, men ja, I get you. But fuck, ass, Walla, bare ta den imot oss.
Men du er ikke så flink på det du gjør, Arjun.
Ja, ja. Men igjen, det er som når vi stod med imposter guy, det er derfor, sånn jeg skjønte det. Jeg tror ikke på det selv. Jeg må si det til meg selv ganske ofte for å tro på det. Og så noen ganger må jeg bare si det når jeg er i samtale, sånn at jeg har ikke greit. La oss si, hvis jeg snakker med Martine og Marius noen ganger her i studio da, og
jeg må slutte å se på deg sånn som sånn when he looks. Jeg tar meg selv i hva det er kamera her. Det går til å handle som pomba min.
Så liksom, så er det noen ganger at jeg snakker som, med litt, kanskje litt mer selvtillit noen ganger, for at jeg selv skal tro på det.
Mm.
Det kan jeg catche meg selv. Og jeg må gjøre det ganske ofte, fordi jeg tror ikke... Många så tror jag inte jag kan nej jag är inte god nog till att vara nej alltså vad sker nej jag jobbar inte hårt nog nej för men så måste jag checka mig själv så någon grej men du jobbar hårt nog för dig själv och den kunskapen du har och du lär mer och du kommer att bli bättre och du kommer att jobba hårdare med det du lär skönare för jag kan sitta och tänka nej jag kanske jobbar hårt och så boom så ser jag de här två Jag sån shit. Men du är rookie alltså. Calm the fuck down.
En ting här liksom, hvis du jobbar ett sted från 9 till 9, men du kunde varit lika produktiv av att vara 9 till 11, så har du inte något si på något sätt. Mm. Jag tror väldigt många tänker att hårt arbete tillsvarar många timmar.
Mm.
Eller långa timmar och det gör det inte, sant? Så liksom det du producerar på 3 timmar, det kan vara lika hårt arbete som det en annan ville producerat på 6 timmar för exempel. Da. Men også på en måte prøve å vikle seg av den tankegangen at hvis ikke du har brukt sykt mye time på noe, så det ikke bra arbeid, da du ikke produktiv nok, da har du ikke lagt inn nok.
Yeah, det sykt at du sier det, for jeg tenkte på det her om dagen, at fordi en ting jeg prøver å bli bedre på, som jeg og Martina kjempedårlig på, work smarter, not harder. Og så satt jeg og tenkte sånn, jeg var den eleven som når det var tentamen eksamen, du vet sånn, du kommer 8 och så har du lov till att gå 10.
Mm.
Ikke sant? Och så de flinke, det var de som brukte de 8 timmarna eller vad det var. Mm. Det var de som satt där helt till liksom nå må du levere.
Mm.
Mens jag var den eleven, jag kom 8, klockan 9 hade jag skrivit 14 sidor stil och var sån. Och så hade jag så läraren, de andra eleverna och föräldrarna mina har en förväntning om att ja, men hvis du er der, Marius, hvis jeg henter deg klokka 4, da har du gjort en bra jobb. Mens jeg var sånn, jeg sitter og ser folk har ikke begynt engang. Jeg er ferdig. Altså, sånn, det ingenting, jeg kunne sikkert ha rettet 3 skrivefeil, men jeg har dunket, jeg har fått en 4 nå, på 1 time. La meg gå hjem. Og det litt sånn, den strukturen der, er det som har lurt meg til at jeg gjør det jo sånn jeg skal gjøre det. Akkurat det du sa, at jeg har gjort masse arbeid på kjempekort tid, fordi jeg har en sykdom, eller en tilstand som heter ADHD, så gjør at jeg koblet helt annerledes enn alle andre. Jeg får en pen, og så kan jeg bare begynne å skrive, jeg må ikke tenke. Men samfunnet har lurt meg til at fordi jeg har koblet sånn, så har jeg gjort en dårligere jobb enn han som brukte 5 timer på å tenke på hva han skal skrive om.
Ja, ikke sant?
Det er synssykt, for jeg var en helt motsatt person på akkurat det greiene. Jeg var den som stuka frem til siste 2 timene, og så på en måte kikket stresset inn, og da jobber jeg drivbra.
Det var det begge to.
Av samfunnet så var du den flinke og jeg den dårlige.
Du kan si det på den måten, men vi jobbet antageligvis like lenge, eller
ja, bare fordelt like i meg på denne dagen. Riktig. Ja.
Nej, så skulle jag följa vad det begge to säger sånn. Jag kunde göra begge to sånn. Jag kunde plus till att sitta och grejer. Jag kan dra till. Jag vill lyssna dra. Jag ska gå och göra nå. Kör det färdig och så är klockan 10. Men någon gång så kunde jag vara den där sån. Och så färdig och så drar jag för nu är klockan 4 ditt att. Så det jag kunde göra det. Men jag syns jag sån ärlig sån tack för att det är alla som ville bidra och snacka om det där och det kommer att snacka om deras ting. Selvfølgelig, det mye mer jeg vil si. Jeg kunne ha lagt opp og sagt ting, gjort ting litt mer annerledes. Jeg følte at jeg sitter fortsatt med mye enn jeg har lyst til å si, men
all in all.
All in all så er det sånn, tusen takk at dere vil være med, og bra jobb alle sammen av hva dere kom og bidro med.
Takk. Tusen takk for invitasjonen.
Og hvis det er noe dere har lyst til å si, så bare si det. Og så er det noe dere har lyst til å si, for jeg skal si en siste ting, sånn kjapt og så ferdig.
Si takk når du får et kompliment. Og hvis ikke du tror på deg selv, sier du takk for at du synes det.
Get rich or die trying.
No sleep, no vacation. Hashtag work nation.
Jeg holdt på å si get rich or try dying. Jeg skjønner.
Wow.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.